yang harus, karena kadang-kadang sebagian orang mengatakan, wah Indonesia ini sudah begitu begini dan seterusnya sudah layak untuk mendapatkan azab. Auzubillah min dzalik ya. Di dalam Al-Qur'an dalam surat apa ya, surat 9 ya. Kalau di zaman Nabi itu, selama Nabi Muhammad ada di situ, maka kum la yu'adzibhum ya. Allah tidak akan mengazab kaum yang di situ ada Nabi Muhammad. Nah, adapun zaman kita sekarang itu tidak akan pernah ada azab ketika masih ada orang-orang yang istighfar di situ. Nah, sekarang kita lihat ya faktanya masih banyaklah orang-orang di dunia yang istighfar, di samping ada juga orang-orang fasik yang berbuat. Nah, oleh karena itu alternatifnya kan ini mungkin ujian, ujian keimanan, tapi mungkin juga ini bala ya, dalam artian bukan azab, tetapi bencana bala bagi orang-orang yang berdosa. Nah, tentu dalam hal ini bagi ketika bala itu datang dari suatu wilayah, ya semua orang, semua komunitas terkena, walaupun ada yang selamat, ada yang tidak selamat ya. Nah, ikhwan wa akhwati fillah, memang pandangan orang ini menjadi bermacam-macam ya. Tetapi satu hal yang saya kira kita sebagai muslim juga diberikan kesempatan ya untuk mensikapi hal ini. Karena bencana ini walaupun kita tahu ya, ada daerah rawan bencana, ada daerah ada daerah yang tidak rawan seperti di UK, tapi ada daerah yang seperti Indonesia ini kan, kalau kategori rawan bencana dari 1 sampai 6 skalanya, dengan 1 itu paling berat dan 6 paling ringan, Indonesia, Jawa, Sumatera itu termasuk kategori 2. Nah, bagi kita yang kita sudah tahu bahwa di situ daerah bencana, maka seyogianya mestinya ya kita ini punya kesiapan. Maka kadang-kadang Allah mengingatkan kepada kita, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang tidak fasik, dan mungkin juga mengingatkan kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang masih banyak berbuat dosa dengan bencana-bencana seperti itu. Ya. Nah, di sini ikhwan wa akhwati fillah, beberapa hikmah yang bisa ya kita tarik ya. Yang pertama misalnya hikmah tarbiyah ya, hikmah tarbiyah. Kalau kita berbicara hikmah tarbiyah ini tentu terkait dengan keimanan, ini terkait dengan yang sifatnya itu religius atau sifatnya metafisik. Nah, kita tahu bahwa tadi ya saya singgung tentang kondisi di Indonesia yang seperti ini. Ketika terjadi musibah, satu sebelum kita sampai pada musibah ini, walaupun kita tahu Indonesia daerah bencana dan seterusnya itu, tetapi ternyata kan terjadinya akhir-akhir ini saja. Tidak tahun yang lalu, tidak 20 tahun yang lalu, dan kita mungkin tidak tahu apakah masih bertahan sampai 10 tahun yang akan datang dan begini terus. Nah, di sini ada misteri timing ya, misteri masalah waktu timing. Timing ini tentu ini dikaitkan dengan dengan itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga disinilah sebetulnya itu diuji bahwa kenapa Allah memberikan musibah itu sekarang kok tidak kemarin. Boleh jadi ada faktor-faktor yang menyebabkan musibah itu turunnya sekarang, tidak kemarin-kemarin. Nah, faktor-faktor ini bisa jadi faktor-faktor yang terkait secara langsung dengan religi, dengan agama kita. Misalnya banyak orang maksiat, banyak orang yang korupsi, banyak orang berzina terang-terangan, bahkan mungkin pejabat negara juga berzina secara terang-terangan, korupsi terang-terangan, mencuri uang negara terang-terangan, dan seterusnya. Nah, sementara sudah mulai ada upaya-upaya untuk mengingatkan. mungkin kejadian kemaksiatan itu ada sejak kemarin-kemarin dulu. Tapi saya melihat secara pribadi, ketika belum ada da'i yang mengingatkan terang-terangan dan kemudian ditolak dengan terang-terangan, maka biasanya ini tertunda. Ya, biasanya musibah itu belum datang. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu tenggelamnya setelah Nabi Musa berjuang dakwainya. Atau Namrud terbunuh setelah Nabi Ibrahim habis-habisan mendakwai. Atau kaum Lut, Samud, dan seterusnya. Itu terjadi setelah ada dakwah di situ ya, ada upaya-upaya untuk mengingatkan. Jadi sebelum dilakukan diingatkan dan seterusnya, rezim Fir'aun, Namrud itu masih bertahan. Nah, sekarang di Indonesia mungkin sudah mulai ada dakwah yang terang-terangan mengingatkan, tapi orang masih menolak. Nah, sehingga timing itu datang. Nah, ini boleh jadi ini hal yang terkait secara langsung dengan agama. Adapun yang kedua, boleh jadi ada faktor-faktor kauniyah di situ. Karena musibah itu juga Allah Subhanahu wa taala mengaitkan mekanismenya itu dengan mekanisme kauniyah. Nah, bahkan bukan hanya musibah, semua gejala fenomena yang menyangkut orang beriman, para nabi, orang fasik, orang kafir itu selalu memakai mekanisme yang terkait dengan mekanisme kauniyah ini, jadi tidak bim salah bim tanpa sebab, tanpa sebab yang bisa dimengerti oleh manusia bertimbul bencana begitu ya. Bencananya itu melalui mekanisme kauniyah. Nah, mekanisme ini bisa dipelajari. Nah, ada waktu-waktu yang terkait. Nah, boleh jadi timbul bukan konsep, bukan koinsiden ya. Timbul secara terencana oleh Allah karena manusianya yang begini, 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 sudah mulai ada penyimpangan, kemaksiatan, kefasikan, diingatkan ada orang yang, kelompok orang yang mengingatkan yang tidak mempan, maka seiring dengan itu tauniyah ini berjalan. Nah, sehingga pada timing yang tepat, persis seperti ketika Musa diperintah untuk memukul tongkatnya itu, kemudian laut terbelah melalui mekanisme kauniyah dan sebab pukulnya tongkat ke Musa. Nah, persis dengan sebab kauniyah itulah timbul bencana-bencana besar di sana. Nah, dengan begitu ini hal yang terkait dengan keagamaan ini, tentu sikap yang paling baik yang dianjurkan kepada kita adalah sikap yang terkait dengan religi. Yang pertama adalah selalu positive thinking ya. Yang paling penting ini ketika kita menerima musibah itu adalah berpikir positif kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap hal yang menimpa kita sebagai orang beriman itu selalu ada makna positifnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat, beberapa ayat, bahkan wa rahmati wasi'at kullasyai. Dan rahmatku itu sangat luas, yang meliputi setiap segala sesuatu. Nah, segala sesuatu itu bisa benda, bisa kejadian, peristiwa-peristiwa. Jadi, setiap ada peristiwa, setiap ada benda, itu pasti terkandung kasih sayangnya. Terkandung rahmatnya. Rahmat itu kan kasih sayang. Jadi, setiap segala peristiwa, segala sesuatu, itu pasti mengandung kasih sayangnya. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai mukmin itu mencari, menggali, dan memaknai peristiwa itu dikaitkan dengan kasih sayangnya. Misalnya, bagi orang yang beriman ini, mungkin ada orang bertanya, kita sudah sholat begini, sudah beriman begini, kok masih kena musibah, mati juga gitu. Maka insya Allah dalam keadaan begitu, nah kita kaitkan dengan hadis-hadis lainnya. Kalau niat kita ikhlas, kita akan dibangkitkan sesuai dengan niat kita. Nah, bagi orang yang beriman, tidak bermaksiat, ketika kena musibah dan meninggal, maka meninggalnya itu dikompensasi olehnya seperti matinya orang yang syahid. Jadi, Masya Allah, ya, cara dia mengangkat, cara Allah mengangkat, maksudnya dia menempatkan hambanya sampai derajat syuhada, itu bukan hanya dengan perang, tapi juga dengan musibah-musibah seperti ini. Termasuk misalnya seorang ibu yang melahirkan dan kemudian meninggal. jumlah syuhada itu menjadi sangat terbatas, dan itu hak prerogatif dia, dan itu kewenangannya, dan itulah salah satu bentuk kasih sayangnya kepada orang-orang beriman. Gitu. Nah, siapa orang yang berhak mendapatkan syuhada itu? Dia yang Maha Tahu. Tentu tidak semua orang ya, nilai syuhada seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, bagi orang yang beriman tapi masih fasik, ya, beriman tapi suka maksiat, maka dengan mendapatkan musibah dan dia sabar, tetap positive thinking, husnudzon kepadanya, maka alhamdulillah dia akan mendapatkan kafarat, dia mendapatkan keringanan dosa-dosanya. Mungkin justru dengan begitu ketika selesai musibah, dia bersih lagi dosanya. Wallahualam. Nah, itulah bentuk kasih sayangnya. Yang walaupun kelihatannya di awal kelihatan wow mencelakakan, kelihatannya bikin susah gitu. Tapi balik itu semua secara maknawiyah, secara rohaniyah, justru itu terkandung kasih sayangnya. Nah, tidak sedikit juga kasih sayang itu bukan hanya untuk di akhirat pahala masuk surga, tapi terus kasus di Bantul di Jogja ini ya, tidak sedikit di antara para duat, orang-orang yang baik, maupun orang-orang masyarakat pada umumnya, justru mendapatkan rahmatnya dalam arti yang harfiah, yang duniawiah gitu. Misalnya apa? Ada orang yang rumahnya dulu biasa-biasa saja, tapi kena musibah, dapat bantuan, malah sekarang jadi rumah tahan gempa gitu. Ini banyak juga para da'i, para duat yang sekarang ini mendapatkan bantuan rumah yang lebih baik gitu daripada yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini kan hikmah ya, kasih sayangnya itu betul-betul nampak gitu dengan segala setiap peristiwa ini. Walaupun kadang-kadang on the spot ketika kita terpukul oleh bencana itu, kita kaget, kita ini. Tapi alhamdulillah ya, orang beriman dituntut untuk selalu positif. Maka Nabi juga mengatakan sabar itu justru pada pukulan pertama itu. Jadi kita terkena bencana langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita sabar positif, dan di situ lah ujiannya. Ada orang yang terpukul pertama, kena bencana pertama, enggak sabar, muring-muring, miso-miso, marah-marah gitu ya. Nah, itu dia tidak sabar di situ. Nah, ini ikhwati fillah rahimakumullah, secara rohaniah ya. Nah, adapun karena kita memahami Islam ini secara sumul, Islam ini secara syamil, dan salah satu konsep Islam itu tentang ridho, dan kalau kita bicara ridho dengan ketentuannya, ridho dengan bencana misalnya ya, peristiwa-peristiwa ini, maka yang dimaksud ridho itu kan ada ridho itu ridho dengan kehendaknya ya, kehendak Allah maksudnya dia ya. Ridho dengan Allah itu maksudnya ridho dengan semua kehendaknya. Nah, ada tiga kehendaknya itu wujudnya ya. Ada ma'aradallahu bina, ma'aradallahu minna, dan ma'aradallahu bil kaun. Ma'arada itu apa-apa yang dikehendaki oleh Allah SWT dengan diri kita ya. Artinya kita diberikan bentuk fisik, warna kulit, dan segala kodok dan kodar kita. Nah, itu sudah kita menyerah saja, itu sudah ya kita ridho, kita menerima gitu, kita happy dengan itu. Nah, yang kedua adalah sama aradallahu minna, ya apa yang dikehendaki oleh Allah dari kita, artinya ini bentuknya adalah bukan kodok dan kodar, tapi apa yang Allah kehendaki lewat dengan diucapkan. Ini loh kehendaknya, ini loh kehendak Allah, ini loh kehendak Allah. Nah, dia wahyukan kehendak-kehendak itu dengan para nabi, para anbiya dan mursalin, para rasul. Kemudian kita sebagai orang beriman itu merespon. Kehendaknya dia wujudkan kalau dalam zaman kita adalah berupa syariah, Al-Quran, Sunnah. Nah, itu yang disebut takdir syar'i. Nah, kita pun kalau kodok dan kodar kan tidak punya pilihan ketika menerima. Dan kita minta pertanggungjawaban misalnya. Kodok warna kulitmu coklat, kok yang lain begini. Nah, kita diminta pertanggungjawaban. Tapi yang kedua, ma'aradallah itu minna yang diwujudkan dalam bentuk takdir syar'i, itu kita diberikan free will of God, diberikan apa yang Allah kehendaki dengan kaun, dengan alam semesta ini. Maka di situ disebut takdirul kauni, ketentuannya di dalam alam semesta. Nah, dalam konsep ridho ini, kodok kodar, syariat, dan alam semesta, takdirul kauni ini, kita harus menerimanya dengan baik, sama-sama. Jadi tidak bisa terima salah satu saja. Nah, dalam kaitan dengan bencana ini, ya, dalam kaitan dengan bencana ini, memang mungkin kita pahami itu sudah ada ketentuannya, takdirnya, bahwa pada tanggal sekian ini umur si fulan akan habis, akan meninggal dan seterusnya. Nah, secara syar'i kita dituntunkan dengan bencana ini kita harus positive thinking. Nah, secara kauniyah kita diwajibkan untuk mengantisipasi itu agar bencana itu maksimal membawa dampak negatif yang minimum. Jadi bukan berarti ridho itu terus kemudian secara kauniyah terus tidak berbuat apa-apa, menyerah saja, itu namanya bunuh diri. Itu sama seperti umur kita si fulan itu, misalnya kita selama waktu usia kita 4 bulan di kandungan itu kan sudah ditabrak. Oh, si fulan ini masukkan ke dalam rahim, usianya di stop 63 tahun. Oke. Okay. Usianya sudah dikodok, kodarnya itu ketentuannya 63 tahun, tetapi kemudian secara kauniyah, kalau kita secara syariah, misalnya kita ini ada beberapa tuntunan untuk mengelola umur itu kan. Misalnya tidak boleh bunuh diri. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali orang menjadi muslim misalnya. Atau nanti di akhirat akan ditanya tentang umur kita. Nah, ini kan dalil-dalil syar'i. Nah, kita mau kek atau tidak itu pilihan kita. Nah, tapi secara kauniyah kecelakaan ya, seperti di Yudho lah ya, perlindungan jiwa. Walaupun umurnya sudah ditetapkan 63 ya, tapi kalau secara kauniyah kita nabrakkan diri ke mobil, mati, bunuh diri, masuk dosa besar kan itu namanya. Nah, secara kauniyah tetap dijaga. Nah, ini sama. Kok ini ada bencana? Di Jawa mungkin nanti sudah ditetapkan kodok dan kodarnya. Pulau Jawa itu akan berjalan ke utara setiap tahun 1 cm. Itu semua orang sudah tahu juga gitu, sudah bisa dipelajari. Nah, tentu kan ini sebetulnya terkait dengan bencana ya, tadi ada ujian, ada cobaan, ada apa, ada sabar, ada positive thinking tadi secara syar'i. Tapi secara kauniyah kita harus antisipasi itu. Gak boleh, wah ini kan sudah kodok-kodar bahwa nanti akan ada bencana, kalau sudah jatahnya selamat kan selamat, jatahnya mati kan mati. Nah, ini ridho kepada Allah, maksudnya dia ya ridho pada kodok-kodarnya bahwa dengan ketentuannya, ridho dengan takdir syar'inya. Tapi juga ridho secara kauniyah itu diwujudkan dengan upaya-upaya yang serius dengan menggunakan hukum-hukum alam, artinya hukum Allah yang dia taruh di alam, dia letakkan di alam itu untuk menghindari madorot agar madorotnya sekecil mungkin gitu. Jadi upayanya maksimum. Nah, upaya maksimum ini kan tentu dengan menggali sedalam mungkin ilmu-ilmu kauniyahnya, sehingga ketika timbul masalah, timbul bencana itu tidak membawa dampak kerugian yang maksimum. Nah, ini dengan sangat bagus dikerjakan oleh Jepang, oleh Taiwan ya. Sekarang ini misalnya di Taiwan kemarin 0,7 skala Richter. Nah, di Indonesia 6,2 ya. Itu 7,7 skala Richter di Taiwan. Ternyata korbannya hanya 5 atau 7 orang. Sangat sedikit bandingan dengan di Jawa dulu yang lebih dari 5.000 orang. Nah, kenapa? Karena orang Taiwan memanfaatkan ayat kauniyah ini secara maksimum. Setelah mereka tahu bahwa Taiwan ini berada di dalam daerah bencana dua Indonesia. Nah, mereka membangun infrastruktur yang cukup untuk mengantisipasi gempa secara kauniyah, baik bangunannya tahan gempa atau membuat sistem tanggap darurat, sistem penanganan bencana dan seterusnya, sehingga korban itu kita memang harus dikerjakan oleh bangsa Indonesia berikutnya, bahwa kita harus memaksimalkan pengetahuan kita secara kauniyah agar bencana itu bisa dikelola dan membawa dampak yang minimum. Ya. Nah, jadi begitulah saya kira yang harus kita optimumkan. Nah, ini nanti kaitannya banyak ya. Misalnya kita harus mencari orang-orang yang kapabel untuk mengurus negara, agar ketika mengambil keputusan itu, keputusan secara kauniyah sudah dilakukan perhitungan begini-begini, tapi keputusan politik, keputusan birokrasinya dikorupsi, karena disogok, karena dikorupsi, akhirnya bangunannya dikurangi speknya, atau daerah yang nggak boleh dibangun menjadi dibangun, dan seterusnya, sehingga timbullah bencana-bencana dan berakibat fatal maksimum, gitu. Nah, ini nanti menjadi sangat panjang, dikaitkan dengan hadis riwayat Abu Dawud misalnya, bahwa nanti kita mungkin diangkat itu justru karena kefasikannya. Tidak misalnya di zaman Belanda ya, di Kaliurang itu, di Jawa, di Merapi itu, ketika mereka membuat daerah wisata, itu dipilih walaupun tahu Merapi ini tiap tahun mengeluarkan bencana, mengeluarkan eruption ya, itu dipilih daerah wisata itu yang belum orang-orang Nasrani, tapi mereka memaksimumkan pengetahuan secara kauni itu untuk menghindarkan dampak dari bahaya. Dan inilah yang saya kira harus kita kerjakan kaum muslimin di Indonesia dan juga antum semuanya yang ada kauninya, agar nanti sepulang di Indonesia bisa membawa dampak yang maksimum untuk bukan hanya pembangunan, tapi juga merekayasa agar pembangunan itu bisa semaksimum mungkin membawa keselamatan bagi umat manusia maupun makhluknya yang lain. Karena di Indonesia seperti sekarang ini kita betul-betul terbuka ya, bahwa di Indonesia ini betul-betul daerah yang rawan bencana. Sebagaimana sebetulnya ini pengetahuan juga umum, tapi baru dibuka sekarang setelah kejadian-kejadian seperti ini. Nah, baik, saya kira itu dulu.
Jazakallah kepada Ustaz Sukamakumullah peserta tauzih online pengajian Al-Ikhlas di London. Kita lanjutkan dengan tanya jawab, namun waktunya agak sempit karena Pak Kamto masih ada kegiatan lain. Ini dari Mas Dono, kita langsung saja. Terima kasih Mas Dono atas pertanyaannya. Bagaimana caranya kita mewujudkan ridho pada kehendak Allah jika musibah itu muncul akibat kelalaian manusia? Misalnya kurangnya perawatan pesawat, misalnya dalam kecelakaan pesawat sekarang, korupsi pengadaan alat dan lain-lain.
Itu ya, ya. Begini, itu jadi ini kan bencana akibat ulah manusianya. Nah, mestinya ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, kalau itu harus segera dilakukan evaluasi, tindakan itu harus segera dihentikan, dan secara sosial, ya kita kan punya hukum sosial, harus ada pertanggungjawaban pada para pengambil keputusan itu. Nah, sehingga ini bagian dari tuntutan syariah sebetulnya. Kalau memang kelalaian itu sebuah kesengajaan, ketika kelalaian itu menghasilkan kematian orang lain, apalagi kematian yang banyak, maka itu sesuai dengan surat keempat ya, seperti pembunuhan yang tidak disengaja ya. Kalau dalam surat 4 itu kan pembunuhan tidak disengaja, itu kan kisahnya, itu kafaratnya itu kan berat sekali. Nah, apalagi kalau kelalaian ini disengaja, misalnya tahu bahwa barang tidak layak atau hutan digunduli atau apa, ini melanggar syariat sebetulnya. Nah, kalau kita mau ridho ya, yang pertama terapkan dulu hukum kepada para pelaku-pelaku kriminal ini gitu. Apalagi kriminal ini menyebabkan kematian orang lain. Nah, cuman kan di wilayah yang sekarang ini kita sangat jauh ya. Kita sangat jauh, orang Islam untuk menerapkan syariat itu sendiri masih sangat jauh. Nah, jadi kita belum bisa berdari sektor itu. Nah, terus karena itu sudah jelas ada kajian-kajian kaunia mestinya begini dan begitu, sebagian harus diadakan begini, atau daerah ini tidak boleh dirusak dan seterusnya, tapi kerjakan juga, dilanggar juga, maka itu sebetulnya melanggar syariat gitu. Pilihan kita adalah menghukum atau tidak menghukum. Nah, kalau menghukum dengan syariah atau mengambil langkah-langkah sesuai dengan syar'i, kalau kita ridho dengan takdir syar'i, maka itu yang terbaik. Tapi kalau misalnya, wah kita belum bisa nih, ya apa yang bisa kita kerjakan dengan untuk meminimalisir itu? Nah, ini saya kira juga apa namanya harus dikerjakan. Nah, yang kedua, secara syar'i harus segera dievaluasi, dihentikan. Ya, kemudian ada upaya-upaya, walaupun di Indonesia ini berat ya. Kadang-kadang untuk mengevaluasi apa yang sudah terjadi itu pun perlu pergulatan politik yang panjang gitu. Oh, ya realitas di Indonesia ya, betapa kita ini untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang sudah jelas-jelas saja itu memang masih harus berjuang dengan perjuangan yang cukup berat. Nah, tetapi kalau kita ridho kepadanya, ya, cara syar'i maka ini harus ada perubahan. Cara kauni harus mulai ada perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan. Nah, mulai dari perubahan policy, kebijakan yang ya, diperlukan produk-produk hukum turunan dari itu, diperlukan kemampuan teknologi, diperlukan kemampuan ekonomi, dan juga perubahan budaya. Perubahan budaya ini yang berat. Nah, maka peran para ahli kauniyah ini menjadi sangat signifikan di situ. Ada yang bertarung di sektor politik untuk menggolkan undang-undang itu, tapi juga ada orang-orang ahli yang merancang undang-undangnya dan merancang produk-produk aturan turunannya dan mengembangkan teknologi yang sesuai untuk keselamatan jiwa, juga merancang biaya ya, menyiapkan biaya untuk itu bagi orang-orang yang ahli sosiologi, ahli budaya, juga menyiapkan masyarakat untuk mengubah budaya dari budaya tidak selamat menjadi budaya selamat. Nah, kemarin ada diungkap ya di banyak kesempatan, di talk show ya, betapa perubahan budaya aman ini sangat berat di Indonesia. Misalnya safety belt saja, masih banyak orang yang merasa keberatan untuk pakai sabuk pengaman. Masih banyak orang yang tidak peduli lah pada keselamatan, cara mengendarai dan seterusnya. Jadi itu yang saya kira bisa dikerjakan ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Kalau kita ridho dengan ketentuannya, maka itu harus kita kerjakan. Ada yang bisa dikerjakan secara personal, misalnya menuntut ilmu tentang hal-hal yang terkait dengan spesialisasi kita semaksimal mungkin. Tapi juga ada hal-hal yang memang harus kita kerjakan secara komunal, secara kolektif. Misalnya untuk setelah kita punya ilmu, kita harus menjadikannya menjadi sebuah policy, menjadi undang-undang, menjadi kemampuan teknologi, menjadi produk-produk teknologi, dan menjadi budaya, perubahan budaya untuk diaplikasikan gitu. Nah, itu semua juga bisa kita kerjakan. Landasannya adalah ridho. Dan kalau kita kita tarik ridho, ya landasan dari la ilaha illallah itu ya di situ. Kira begitu.
Baiklah, jazakallah kepada Pak Kamto. Berhubung Pak Kamto masih ada kegiatan sebentar lagi, kita akhiri saja pertemuan dalam taujih online yang diselenggarakan Pengajian Al-Ikhlas di London, yang merupakan kegiatan dari Locality Kibar. Dan mohon kepada Pak Kamto untuk menutup dengan doa gitu.
Bapak, Ibu-Ibu sekalian, marilah kita tutup forum kita dengan doa bersama. Doa kafaratul majlis dan lain-lain. Saya mohon maaf atas segala kurang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.